لا مش هصالح مش هسامح مش هقول للناس هتوه
دوه دوه
ما يكونش فاكر ولا فاهم اني لما اغيب هتوه
دوه دوه
لا مش هصالح لا مش هسامح لا